Vielä kiitämme sinua, Isä, sinun uskollisuudestasi. Et ole kysymys meistä ihmisinä, vaan sinusta ja myös sinusta meissä. Et me saamme olla niin kuin oksat viinipuussa. Se, mikä sinusta virtaa meihin, se on todellista. Se, mitä me itse yritetään tehdä, sitä ei tarvita. Kiitetään, että johdatat meitä nyt sanassasi. Kiitetään, että kalliomme on Messias, ristiinnaulittu, ylösnoussut. Hän on meidän kalliomme ja meidän voimamme, meidän kaikkemme. Vapahtajan Jeesuan nimessä. Amen. Vielä ihan pari sanaa, että tultiin juuri vaimoni kanssa Unkarista. Ja oli erittäin siunattua. Kokoukset oli siunattuja, mutta sitten ne kahvikeskustelut ja aamiaiskeskustelut keskustelin paljon miehen kanssa, joka oli ollut lähetystyössä Thaimaalla. Hän kertoi ihmeellisestä johdatuksesta ja Ghanasta, Afrikasta tavattiin semmoisia niin laupioita Herran lapsia ja sitten vaikka kaikkialta mä voisin puhua tästä paljonkin. Mutta se teema, että nyt on Jumalan rakkauden aika, nyt on rakkauden aika, niin hieman kosketetaan tätä ja sitten kuinka käärme yrittää väärentää näitä asioita, mutta meillä on voitto. Meillä todellakin on voitto. Ja kiitetään Jumalaa tänä iltana ja Jeesuan nimessä kaikesta. No niin, nyt Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa meillä on täällä Jumalan sanassa tämmöisiä jakeita, vaikka jakeesta 13, että kun meidät ensin uskon kautta herätettiin, niin ja 13, Kolossalais 2, 13, ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Jumala antaa meille kokonaisia vastauksia. Hän ei anna puolinaisia. Nyt me omalta puoleltamme, me astumme askel askeleelta tähän täyteyteen, mitä hän antaa. Mutta kun hän antoi meille poikansa, niin hän antoi meille kaikki vastaukset yhdessä paketissa, jos näin voi sanoa. Se on näin, mutta askel askeleelta me sitten astumme siihen ja päivittäistä puhdistamista me tarvitaan ehdottomasti. Mutta hän antoi meille kaikki rikokset anteeksi ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Sitten on se suuri asia tässä. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Hallituksilta ja valloilta, jotka puhuu näistä tällaisista langenneista enkelivalloista, niitä mitä on tuolla ilmapiirissä ja vaikka missä, niin niiltä on riisuttu ase. Ja nimenomaan se ase, joka vihollisella on valheen ase. Me puhutaan siitä hieman tänä iltana. Mutta ne aseet, mitä sillä oli, ne on otettu pois. Ja asetti heidät julkisen häpeän alaseksi ja sai heistä hänen kauttaan riemun voiton. On erittäin tärkeää puhua Jumalan sanaa, uskoa Jumalan sanaa, koska jos me puhutaan sanan ohi, eikä hyväksytä niitä ihmeellisiä asioita, mitä Jumala tarjoaa, niin silloin me annetaan viholliselle aseita. Siltä on aseet otettu pois. Mistä se saa aseita? Kuulkaa, uskovaiset voi antaa sille aseita. jos meillä ei ole Herran mieli toinen toisiamme kohtaan ja me juoruillaan ja tällaista, mä uskon, että me ei sitä harjoiteta, mutta jos tämmöistä tehdään ja ei eletä tuota hengessä, niin se antaa aseita viholliselle. Se antaa aseita. Ihmiset, myöskin epäuskoiset ihmiset, mutta antaa sille aseita, mutta Jumala otti siltä aseet pois. Se on, kuulkaa näin. Sitten haluaisin lähteä tästä liikkeelle juuri tästä, että Efesolaiskirje, jossa puhutaan juuri sitä, että meidän tulee seisoa näitä vahvana Jumalan koko sota-asussa näitä perkeleen juonia vastaan, niin tämä sama kirje on juuri, ystävät, rakkauden kirje. Tämä on rakkauden kirje. Ensimmäisessä luvussa tästä asiasta on jo paljon, tästä kirkkaudesta, mutta vaikka luku 2 ja 4. Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät eläviksi Messian kanssa. Me, jotka oltiin kuolleet rikoksiimme. Tämä on juuri sitä samaa asiaa, mitä Jeesua vapahtaja sanoo Johanneksessa, että perkele tuli varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta minä tulin, että heillä olisi elämä ja heillä olisi se yltäkyllin. Samassa Efesolaiskirjassa 3. luvussa on sitten juuri täällä jakeessa 18-19, että kun Messias saa asua meidän sydämissämme, ja tämä on se rukous uskon kautta, niin että te rakkauteen juurtuneina, siis rakkauden maaperään juurtuneina ja perustettuina, voitaisiin kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on. Nämä on ne rakkauden mittasuhteet ja se paikka, jossa on juuri tämä sama mitta pituudessa, leveydessä ja korkeudessa on se uusi Jerusalem, joka on yhtä leveä, pitkä ja korkea. Ja muuten tämä sama mitta on myös se kaikkein pyhimmän mitta, sillä on sama leveys, pituus ja korkeus. Se on se rakkauden paikka. Ja se paikka, jossa on se pyhä armoistuin, lainarkin päällä on se kansi, johon veri laskettiin, laintaulut sillä sisällä. Ja se on se Jumalan täydellisen rakkauden ja pyhyyden paikka. No niin, täten rakkauteen juurtuneena jää 19 oppia tuntemaan Messiaan rakkauden, joka on suurempi kuin kaikki tieto, mä sanon nyt se vähän aramean mukaisesti, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Se tieto, mikä meillä voi olla Jumalan rakkaudesta, se voi olla ihan oikeaa tietoa, mutta me ei pystytä ottamaan sitä kuin pala palalta vastaan. Sen konferenssin teema oli semmoinen kuva siellä edessä ja siinä oli isä ja pikkupoika meren rannalla. Ja poika katsoo sitä valtavan suurta merta siinä ja isä pitää poikaa kädestä ja nauttii siitä, kuinka poika katsoo sitä suurta merta. Ajattelin, että se on juuri näin tämä rakkaus. Se on juuri näin, että se on niin kuin valtava meri. Jumalan todellisuus, Jumalan suuruus, Jumalan hyvyys ja tällä tavalla. Sitten se sama teema jatkuu Efesolais 4. ja sitten jae 15, että me totuutta noudattaen rakkaudessa, siis rakkaus ei voi olla irrallaan totuudesta. Perkele on se, joka väärentää aina totuutta, väärentää todellisuutta, ja kohta puhumme siitä hieman enemmän, mutta totuutta noudattaen rakkaudessa me pääsemme sitten kaiken tavoin kasvamaan hänen, joka on pää, Messias. Efesolaiset 5.1. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Messias itse rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi. Tässä on se rakkauden teema. Sitten luku 5, 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne. Sain tästä käytännön opetusta, kun olimme siellä, kun vaimolla oli terveystaisteluja siinä, ja olisi ollut mielenkiintoista ohjelmaa tietysti käydä vaikka missä pienissä seminaareissa siellä, mutta Herra aina muistutti, että hoida ensin, että vaimo saa, mitä hän tarvitsee, ruokaa ja tuo hänelle kaikki tai järjestää, että joku on hänen kanssaan, ettei hän ole yksin. Mutta näin rakkaus on käytännöllistä. Se on käytännöllistä. Näinhän Messiaskin meitä rakasti ja samoin miesten tulee rakastaa vaimoja. Mutta sitten, kun me tullaan tähän kuudenteen lukuun, niin mä sanon suoraan, että olen monta kertaa kuullut tästä hengellisestä taistelusta ja olen kuullut näistä hyviä puheita ja oikein valaisevia esityksiä. Mutta joskus se jää niin kuin silleen, tämä kysymys, että millä tavalla se sitten sisältyy tämä tähän edelliseen, että mikä on yhteys tällä valtavalla rakkaussanomalla ja näillä aarteilla, mitä meillä on hänessä. Ja sitten 1-2 tulee tämä puhe tästä hengellisessä taistelusta. Et mikä on näiden kahden asian niin kun yhteys? Ja tässä se juuri on. Tässä se juuri on, koska me olemme Messian aarre ja Isän aarre. Me olemme se, jota valmistetaan nyt morsiameksi ja rukoillaan, että pysytään näitä lähellä, että oltaisiin tässä asiassa sopivat siihen. Mutta meidät on valittu näin Jumalan valtavassa armossa näin suureen tehtävään, jota enkelimaailmallakaan ei ole. Näiden rikkauksien omistajaksi Messiassa. Ja sitten olemaan vielä sellaisessa asemassa, että meillä on joku auktoriteetti näiden pahojen valtojen yli, niin eipä ihme, että tämä enkeliruhtinas, joka kapinoi kirkkauden Jumalaa vastaan, joka heitettiin alas sieltä kirkkauksien timanttikentiltä, hän joka kerran oli valtaistumen edessä se suuri ylistysjohtaja, tämä enkeliruhtinas joukkojensa kanssa, kun hän menetti kaiken sen, mitä hänellä oli. Ja nyt Jumala tekee maan tomusta tällaisen olennon, jolla on hänen kaltaisuutensa tavalla, jota ei näillä langenneilla enkeleilläkään ole. Eipä ihme, että ne haluaisi riistää meiltä meidän voittopalkintomme. Ne ei haluaisi millään tavalla, että me päästäisiin palkintojen jaossa sinne pallille, ei ne sitä haluaisi. Ja sen tähden, sanottuaan ensin kaikki nämä valtavat asiat meidän rakkaasta Jumalastemme, tämä viimeinen luku on osa tätä ja se täytyy ymmärtää oikein. Meidän täytyy aina aloittaa siitä, kuka Jumala on, tälle ilmestyskirjakin. Ensin siellä on se valtava näky Messiasta, luku 1. Sitten on jopa Jumalan valtaistuin luvussa 3. Ja sitten nämä valtavat sanomat seurakunnille ja kaikki tämä. Anteeksi, luku 4 on se valtaistuin kuva. Ja nämä taivaalliset näyt ja kuorot. Ja Ja sitten näytetään se sota ja näytetään ilmestyskirjan peto. Jos emme nähtäisi ensin Jumalan suuruutta ja kuka hän on ja hänen valtakuntansa valtavuutta, niin emme voitaisiin käydä tätä sotatilannetta katsomaan. Me luultaisiin, että nyt me lähdetään niin kuin epävarmalta pohjalta tähän taisteluun, mutta kun me nähdään tämä oikeassa valossa, niin me nähdään, että emme taistele saadaksemme voittoa, vaan siitä voitosta käsin, joka meillä on jo. Sitä varten täällä sanotaan, että seisokaa lujina, älkää antako periksi, seisokaa siinä maapalalla. Eräs niistä puhujista, en muista mistä maasta, hän oli, puhui siitä, mitä se oli amerikkalainen, puhui siitä, niistä Davidin urhoista, että siellä oli yksi sellainen urho, joka sitä, mitä ihmeen papumaata vai linssimaata, semmoinen maapala, niin se puolusti sitä filistealaisia vastaan miekalla tai se seipäällä. Se ei luopunut siitä pienestä palasta, mikä sillä oli. Ja tällä tavalla mekin seisotaan lujina kaikkia vihollisen juonia vastaan. Mutta se voitto on jo meillä heti alusta, koska suurempi on hän, joka on meissä, kuin se on maailmassa, kuin se, mikä on maailmassa. Meidän taistelumme ei ole epävarmalla pohjalla ollenkaan. Se on niin kuin voitto jo ennen kuin tapellaan. Mutta se on puolustussota. Meidän Daavidimme on jo voittanut. Me mennään vaan keräämään saaliita. Mä en näe itseäni Daavidina enkä ketään muuta, että me oltaisiin ne suuret sankarit. Se suuri sankari on Jeesua, joka voitti jo vihollisen. Mutta meidän osamme on nyt mennä perään ja hakea saalista, eikä uskoa niitä muita, että siellä on lisäkoljettaja. Ei, sillä kerralla se yksi oli hoidettu, vaikka olihan sillä niitä veljiä, mutta sitten voitto aina tuli. No niin, nyt tämä kuudes luku. Täällä on tämmöinen jakeessa 12, että meillä ei ole taistelu verta ja liha vastaan, joka on hebrealainen, niin kuin sanontapa, sarve dam, eli ihmisiä vastaan, tavallisia ihmisiä vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden me tarvitaan ottaa Jumalan koko sota-asu, voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarinta ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Eli se taistelu on juuri uskon jalotaistelu. Tämä oli se, mitä apostoli sanoi Timoteukselle, taistele se uskon taistelu. Uskon jalotaistelu. Tämä on se taistelu. Että tämä kuva Jumalasta, jonka Jumala antaa, jossa on se rakkauden virta mukana, että me ei ikinä luovuta tästä kuvasta. Nyt menemme sitten katsomaan pikkusen tätä, siinä on se sana hallituksia ja valtoja vastaan. Yksi näistä sanoista on tämä arhon tai arhe, tämä hallitsija, nämä enkeliruhtinaat, jotka ovat kadottaneet paikkansa. Nyt me halutaan sanoa muutama sana tästä vihollisen puolelta, että minkälainen siellä on se, minkälainen se puoli on. Nyt meidän tulee ymmärtää, että sielun vihollisella eikä sen valloissa ole ollenkaan rakkautta. Se on päinvastoin kuin Jumalan palveleminen. Jumalan valtakunta perustuu rakkauteen. Se ei ole semmoinen löysä, tietysti se on hyvin pyhä rakkautta, mutta se on aitoa rakkautta, todellista rakkautta. Sielunvihollisella ei ole yhtään rakkautta, eikä se kykene rakkauteen, koska se on menettänyt sen. Muuten ne palveluenkelit, ne on rakastavia, ne on valtavan rakastavia. Mutta nämä sielunvihollisen, kukaan ei palvele perkelettä siitä motiivista, että hän rakastaisi tai jotenkin haluaisi palvella. Ne palvelee pelosta. Ne palvelee pelosta. Ja siksi siellä ei ole koskaan niinku semmoista, on väärin ymmärtää, että vihollisten joukot olisi semmoisessa yksimielisyydessä, siksi että ne haluaisi olla yksimielisyyttä. Kaikilla siellä on intohimot riehuu ja se ei ole mitenkään semmoista yhtenäistä yksilöitä, niin kuin Messiaan ruumiin yhteys tai muu oikea yhteys. Jos siellä on yhteyttä, niin se johtuu siitä, että ne pelkää sanoa vastaan. Tai ne pelkää oman nahkansa puolesta. Ei siellä ole rakkautta. Perkele ei kykene rakkauteen. Tämän tähden ne ihmiset, jotka on menneet siihen valhekenttään tässä maailmassa, niin ne ei kykene, niillä ei ole mahdollisuutta niin kuin rakastaa. Ne on menettäneet sen. Sen tähden niin kuin näitä suuria sotia on ollut maailmassa, maailmansotia, ja jos me ajatellaan Hitleriä ja näitä tällaisia, niin me ymmärretään tästä, että siellä ei ollut rakkautta. Eli jos otetaan nämä energiat sieltä väärältä puolelta, niin ei se niille merkitse mitään, että kuoleeko 1000 ihmistä tai 300 miljoonaa. Ei siellä ole minkäänlaista niinku, ei sympatiaa, ei rakkautta. Sitten toinen asia, mitä ei ole siinä väärässä valtakunnassa, on kyky olla pahoillaan omista synneistä tai vääryksistä. Kyky katua, remorse, eli remorse on, eikö se ole katumus? Ei ole kykyä katua. Tämän tähden ihminen vaikka olisi langennut, mutta siinä on silti tästä Jumalan kuvasta jotain. Se pystyy sanomaan, ennen kuin se menee vihollisen puolelle niin pitkälle, että se voi paatua, mutta se pystyy sanomaan, ja jos se pystyy sanomaan, anna anteeksi, olin väärässä, tein syntiä. Jollain näillä sanoilla. Jos se pystyy tähän, ja se Jumalan kuva ei ole siinä särkynyt niin pitkälle, ettei se pystyisi palaamaan Jumalan tykö. Tämä on valtavaa armoa. Ryöväri ristillä, muista minua, kun sinä tulet valtakuntaasi. Tämä on valtavaa armoa myöntää. Näillä sanoilla hän ei kyllä sanonut aina syntini anteeksi, mutta se sisältyy siihen. On valtavaa armoa, että on tätä pehmeyttä täällä sydämessä, ja se kovuus ei tullut päälle, mikä on vihollisen siellä kentässä, siinä myrkyssä, jota vihollinen yrittää työntää tänne. Se on niin sydämetöntä, se touhu, siis todella sydämetöntä. Sitten toinen asia, kun ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, meidät on luotu Jumalan kuvaksi, Betselem Elohim. Täten meillä on annettu niin kuin tätä luovaa kykyä hyvään mielikuvitukseen, ajatteluun, luojalla tavalla. Nyt sielun vihollisella ei ole, eikä näillä langenneilla enkeleillä ei ole kykyä ajatella luovasti niin kuin ihmisillä. Ne on kateellisia ihmisille tästä. Sen tähden minä uskon näin, ja jos olen väärässä, niin olen ollut väärässä ennenkin, sanon niin kuin urheiluselostajassa. Mutta jos ymmärrän näin, niin jos ymmärrän oikein, niin sitä varten ne työntää niin valtavasti teknologiaa maailmaan tänään. Kaikki täytyy mennä koneiden kautta. Kaikki menee teknologiaan ja tämmöistä luovuutta, että kaikki menee niin kuin koneellisesti, ja se luova yhteys, joka ennen oli ihmisellä, kun oli pikkukauppa siellä ja ostettiin sitä ja tätä, ja kaikki ei mennyt meni koneellisesti ja kun meni airportille, mikä se on, lentoasemalle, niin sielläkin oli joku ihminen edessä heti ja jutteli, nyt täytyy mennä masinoiden kautta. Ja sitten on työttömyyttä. Masinoita on kohta ei ole muuta jäljellä kuin ihmiset, jotka korjaa koneita ja tekee uusia koneita. Se on menossa tähän. Okei, en mä nyt niin teknologiaa tässä halua. Mutta vihollinen, sillä ei ole sitä kosketusta, lämpöä eikä kykyä siihen. Sen tähden, kun se ei voi luoda, niin se ottaa jonkun semmoisen asian, mikä Jumala on tehnyt, ja yrittää ottaa kaikki asiat ja kääntää ne ylösalaisen. Kun Jumala antaa elämää, se tuo kuolemaa. Kuoleman ihannointi. Eikö se ole outoa, kun nuoriso vetää pääkallopaitoja ja kuvia kengissä, pääkalloja ja luita. Tämä on kauheata touhua. Mutta kun ihmisparat ei tajua, että kuolemaa ihannoidaan. Ne laulubändit, joita mä en ikinä edes kuuntele, mutta kyllä mä sen verran tiedän, mitä ne tekee. Et ne tuo näitä juttuja. No me ei keskitytä niihin, vaan me vaan ymmärretään, mistä on kysymys. Ei meidän tarvitse kaikkea tässä tietää. Sen tähden niin kaikki tuodaan niin vastakohtana ja sitten tulee näitä perkeleyrittäjät tämmöistä illuusiota ja väärentää tätä todellista kuvaa. Todellista kuvaa ihmisestä, Jumalasta ja todellisuudesta. Tämän tähden, kun me puhutaan niin kuin nykyihmisille tänään vaikka Jumalan asioista ja normaalista elämästä, niin on suuri joukko ihmisiä, jotka ei kykene vastaamaan siihen. Kun niillä on ihan erilainen se kenttä. Niillä on eri kenttä, jota ne kuuntelee, erilainen asia. Jos sanottaisiin niille vaikka, että tämmöinen asia kuin homoseksuaalismi ei ole normaalia, se on erittäin huono asia, joka pilaa elämää, jos heti, hei, minkälainen vanha-aikainen ihminen sinä olet, sä oot 2000 vuotta myöhässä, tää on nykyaikaa, oikeuksia näille, realiteetti on niinku mennyt. Mä en millään tavalla pyri niinku antaa negatiivista kuvaa, vaan juuri tästä puhua, että nyt me ollaan siinä hetkessä, jolloin jos me ei pidetä kiinni tästä kauniista todellisuudesta, rehellisestä todellisuudesta, Jumalan sanasta, niin kuka sen tekee? Me ollaan juuri se joukko, jotka hengessä ja totuudessa katsotaan tätä valtavan kaunista kuvaa täällä, eikä lähdetä siitä kauas. Tämä on se hetki, johon meidät on kutsuttu, Jesajan kirja luku 60. Minä en ollenkaan halua keskittyä pimeyteen. En, vaan valkeuteen. Mutta tämän sanoman läpi, mikä on tässä, niin tämän pitää olla minulle juuri se siivilä, jonka läpi katson kaikkea. Näiden kirjoitusten läpi. Jesaja 60 alkaakin näin, että nouse ja loista, eli ole kirkas, loista, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Ja sitten kansakunnat vaeltaa tätä valkeutta kohti. Nyt ennen kuin aloitankaan tämän asian päättämistä, niin haluaisin vielä mennä hetkeksi siihen, että millä tavalla tämä asia niin kuin toimii, että se metodi, jota sielunvihollinen kautta käyttää, on se, että se sekoittaa asiat, niin kuin confusing the issues, se sekoittaa asiat. Ja kun puhutaan niin kuin tästä asiasta, se panee siihen toisen asian siihen vierelle, ja joka ei tunne Jumalan sanaa, niin ei huomaakaan, mitä tapahtuu. Se vetää meidät pois tästä rakkauden ja pyhyyden kentästä, jos emme pysytä sanasta kiinni. Otan pari esimerkkiä täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta, mutta käyttäisin pientä esimerkkiä, mitä tapahtui. Olin ennen matkalle lähtöä, niin olin siellä työpaikalla Jerusalemin vanhassa kaupungissa, ja siinä on se auton parkkipaikka. Siitä lähtee semmoinen hiekkainen tie sit sinne kohti kappelia ja siitä sinne majataloille. Siinä on semmoinen vanha puu, semmoinen komea puu. Se on historiallinen puu, joka on Israelin vanhimpia mäntyjä. Se on myöskin siinä kirjassa, mitä myydään Israelin vanhoista puista, semmoinen komea kuvakirja. Se puu on siinä ja siitä on selostus, että Israelin ilmeisesti muutamia niitä kaikkein vanhimpia mäntyjä. Mutta mä yleensä aina ihailen sitä mäntyä, kun kuljen sitä männen ohi, komea mänty. Mä oon aina tykännyt puista, koska puut puhuu tästä elämästä, Jumalan elämästä. Siinä on jotain kaunista nää tässä. Mutta mä jostain syystä satuinkin, ei sanota jostain syystä, vaan Jumalan avulla annetaan Jumalalle kunnia. Silmäni osui siihen hiekkaan, joka on siinä puun alla. Se oli aivan tavallista hiekkaa, mutta siinä hiekassa oli vähän oudon näköinen kuvio, semmoinen mutkainen, niin kuin siinä oli joku narun pätkä, täysin hiekan värinen. No minä kävinkin katsomaan lähempää, että mikä ihmeen hiekan värinen, tuommoinen lankamainen, siinä olikin selässä semmoinen jännä kuvio. Tämä on selvä kyykäärme, joka on siinä. Lapset leikki ihan siinä vieressä ja silloin mä en nyt kyykäärmeä tunne, mutta nämä käärmeet on vähän erinäköisiä tässä maassa. Niin vinkkasin sille arabimiehelle, semmoinen vanha arabi, joka on siinä ikänsä elänyt, ja sanoi, että tuus katsomaan, että onko tämä myrkyllinen. On, se on tosi myrkyllinen. No, ei siinä muuta kuin etsimään sitten painavaa kiveä, ja löysin semmoisen 40 kilon kiven sitä vierestä, ja se siihen päälle, ja pudotin sen käärmeen päälle. Piti 2 kertaa tehdä sen, ennen kuin siihen tuli selvä. Mutta tätä juuri tarkoitan, että miten hyvin se kätki itsensä. Miten hyvin se kätki itsensä, jos en olisi Jumalan avulla nähnyt sitä, niin se olisi voinut tuohon nilkkaan ihan hyvin iskeä tai sitten niitä lapsia. Nyt otetaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta vielä pari esimerkkiä, millä tavalla se sekoittaa asioita. Nyt 1 Mooses 2, ensiksi luku 2 ja jae 9. Herra Jumala, Adonai Elohim, kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia. Ja hyvän ja pahan tiedon puun. Siis elämän puu on keskellä paradiisia. Ja sit siinä sanotaan, ja hyvän ja pahan tiedon puu. Okei. Sitten jae 16. Jumala antaa käskyn ihmiselle. Ja hän sanoo, ja Herra Jumala, Adonai Elohim, käski ihmistä sanoen, syömällä syökää. Se on näin. Syömällä syö. Aholtoha, syömällä syö kaikista paratiisin puista. Jos teillä on Raamattu, jossa on sana muista paratiisin puista, se muista sana ei kuulu siihen. Se itse asiassa heittää sen koko asian ylös alasi. Ihmistä käskettiin syömään kaikista paratiisin puista. Eli kaikista puista, jotka kuuluu paratiisin puistoon. Jotka niin kuin kuuluu siihen kalustoon, jotka on osa sitä. Mutta siellä oli yksi puu lisätty, josta ei sanota, että se on paratiisin puu, mutta se on paratiisissa oleva puu, se on se tiedon puu. Siitä ei saa syödä. Eli jos te luette tästä suomalaisesta, niin te ette ollenkaan ymmärrä tätä asiaa. Se on syömällä syö kaikista paratiisin puista. Se on just näin King Jamesissa ja jossain vanhoissa käännöksissä. Mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Se on asetettu sinne koettelemaan ihmistä, mutta se ei kuulu tähän puistoon. Sillä sinä päivänä sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. No niin, tämä on selvä asia. Tämä on aivan selvä teksti. Ja Jumala ei halua, että ihminen millään tavalla kuolisi. Hän antaa sille varoituksen tästä, että älä tästä syö. Mutta rakkauden Jumalan hän täytyy koetella ihminen. Rakkaus täytyy olla koeteltu. Jos ei ole valintaa, niin silloin ei ole oikeaa rakkautta. No niin. Jos ihminen olisi valinnut oikein, niin olisi päätysty päätietä heti sinne osoitteeseen. No nyt jos ihminen valitsee väärin, niin kyllä me sinne päästään vielä, mutta tulee pitkä kierros. Ja sivutietä, ja niin siinä käy. Luku 3, että käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Adonai Elohim, Herra Jumala, Yahweh Elohim, oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paradiisin puista. Se on niin kuin hebreaksi, se sanotaan vähän niin kuin, että joo, tietenkin Jumala sanoo näin, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Se on vähän niin kuin silleen sarkastisesti sanottu, hirteisumorilla sanottu, joo, tietysti Jumala. Mutta se merkitys on niin kuin, että onko se näin, onko se hän sanonut. Mutta tässä tuli se ensimmäinen juju, onko Jumala sanonut? Kuka se sanoi näin? Yahweh Elohim, Herra Jumala. Silloin hän pudotti Jumalan nimestä sen ensimmäisen tärkeimmän, sen liittosanan pois. Nyt tässä alkaa se jujutus. Sitten se asettaa kyseenalaiseksi, onko Jumala näin sanonut. Ja sitten se odottaa, mitä ihminen vastaa. Niin vaimo vastasi käärmeelle, miksi se menisit vastaamaan käärmeelle? Tässähän se oli sun kompassus. Sinä olisi pitänyt sanoa, että minä en sinulle puhu mitään. Ja mennä miehensä taakse. Koska Aadamille tämä sana sanottiin, eikä vaimolle. Tälleen se kävi heti tähän heikkoon kohtaan. Koska se tiesi, että mies tarvitsee vaimoa, niin mies tulee silloin perästä. No niin. Mutta vaimo sanoi, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkää koskeko siihen, ettei te kuolisi. No nyt alkoi mennä aika rajusti ohi. Luku 2 ja 9 siellä sanotaan, että elämän puu on keskellä paratiisia. Ja sen jälkeen mainitaan myös hyvän ja pahan tiedon puu. Mutta koska Eeva oli katsellut, eli Hawa oli katsellut ja ollut sen väärän puun lähellä ja tullut sen haltioimaksi, hän ei silloin ajatellutkaan, että elämän puu on kaikkein ensiksi siinä keskellä. Ja siitä on nimenomaan käsketty syödä tämä sana, joka on tässä meillä käsissä. Tässä on se elämän puu. Tässä on se Jeesuan kuva. Tässä se on se elämän virta. Tästä lähtee se kaikki. Jos me tästä pidetään kiinni, niin kuin se mies, joka oli siellä, mikä linssipelto se oli. Se piti miekasta kiinni ja aseesta kiinni ja ei hellittänyt. Jos me tästä, mikä on sanassa meille annettu, pidetään kiinni, käärme ei pääse silloin meitä pettämään. Mutta voi kuulkaa, kuin moni, monelle käy niin kuin Eevalle. Ja sitten se unohti, että se on juuri se elämäpuu siinä ennen kaikkea siinä keskellä. Ja tämä on se, että meillä on elämäpuu, meillä on Messias, meillä on totinen, totuuden viinipuu. Ja sitten älkää koskeko siihen, että te kuolisi. No nyt se meni jo lisäyksiin. Se meni nyt, kun Talmudit ja kaikki muu tässä lisätään. Ja sitten tulee se hetki, jolloin käärme paljastaa koukkunsa. Aina kun vihollinen yrittää tulla ja jujuttaa jotain valheita ja pettää ihmisiä, se ensi tulee niin kuin silleen auttamaan, että joku ole Jumala, se pitää jotain salassa, ei se ole ihan tälleen näin, ja se tulee niin kuin auttamaan ja sen puolittaa niitä asioita. Mutta sitten kun tulee se hetki, niin se sanoo, se paljastaa korttia ja se sanoo, ette suinkaan kuole. Tähän päinvastoin, kun Jumala sanoi. Tässä olisi pitänyt mennä valot päälle. Nyt sinä valehtelit. Ja valehtelit koko ajan. Mutta tämä on selkeää. Tämä on selkeää. Nyt se sanoo, ette suinkaan kuole. Vaan Jumala tietää, sitä päivänä, jolla te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne niitä, tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja silloin vaimo näki, hänelle tuli väärä näkökyky siinä, että se puu oli hyvä syödä ja ihana katsella. Koska jos me kuunnellaan väärää sanomaa, niin silloin meille tulee väärä näkökenttä ja väärä näky, ja silloin me nähdään se asia. Ihan päinvastoin. Nyt päätetään tähän, miten tämä on. Tässä on kuitenkin kiinni, kuulkaa, rakkaudesta. Toinen korintolaiskirja, luku 11, se vie sen tällä tavalla, että toinen korintolais 11.2. Ja tässä apostolilla on kiivaus, rakkauden kiivaus korintolaisten puolesta. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Ajatelkaa, jos joku sanoo, että minä kiivailen Jumalan kiivaudella. Tämä on, kuulkaa, vahva sana. Tämä ihminen sanoo, että minä saan tämän kiivauksen suoraan Jumalan hengeltä. Tämä on niin iso asia, ei tämä ole minun intoilua tässä. Minähän olen kiilannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Messiaan eteen puhtaan neitsyön. Ja kuulkaa, nämä korintolaiset, jotka otti Jesuan vastaan ja sai synnit anteeksi, niillä oli aika raju tausta. Korinto oli se syntielämän pesäke, mutta kun ne oli puhdistautuneet karitsan veressä, ne oli niin puhtaat kuin puhdas neitsyt. Niin kuin Jumala sanoo Jeremia 50 ja 20, sinä päivänä etsitään Israelin rikkomusta ja Juudan syntiä, ja sitä ei löydetä. Kun karitsan veressä ollaan puhdistauduttu, sitä ei löydetä. Ja tämän tähden tämä karitsan veri on niin voimakas, ja yhtään syntiä ei pitäisi jättää, ettei pane veren alle, ja sitten sen voimassa, juuri olla, niin kuin tässä sanotaan, puhtaan neitsyön, mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielen ehkä turmeltu pois vilpettömyydestä tai viattomuudesta, joka on Messiassa. Tässä sanotaan puhtaudesta, joka teissä on Messiasta kohtaan. Tämä ei ole tarkka käännös. Ajatus on oikea, mutta tässä on vähän niin kuin hevonen pantu kärryt hevosen edellä. Eli se on juuri se puhtaus ja vilmettömyys, joka on Messiassa. Se on se kirjaimellinen käännös. Mutta sitten kun me nähdään, miten kokonaisesti hän antoi itsensä meidän puolestamme ristillä, niin silloin me siitä saadaan se voima vilpittömyyteen häntä kohtaan. Mutta se oli ensin hänessä. Sen tähden se käännös on näin. Ja sitten se on juuri näin, että älkää ottako toisenlaista Jeesua kuin tämä verinen Jeesua, yleisnousut Jeesua, tämä evankeliumin Jeesua, ihan kaikki sen elämän antama Jeesua, kokonaisen totuuden Jeesua. Älkää ottako muuta. Se on toinen henki ja sitten on toinen evankeliumi ja sitähän monet sitähän valittaa, että kärsii. Eli tästä on juuri kysymys, että saamme olla se puhdas neitsyt. Tämän tähden siinä on valtava yhteys tässä teemassa, tämä rakkauden teema, joka on Efesolaiskirjassa. Sitten seisokaa lujina, että te mene näihin konsteihin. Ja sanon yhden esimerkin ennen kuin päätän, että sillä konferenssissa ja päätöspuheessa oli varmaan, siinä saarassa oli semmoista joko ehkä tiedon armolahjaa tai tämmöistä erotuksen armolahjaa. Ja se sana oli näin, että täällä voi olla joku sellainen, olin kuulijakunnassa ja kuuntelin tarkkaan, täällä voi olla joku semmoinenkin, joka on mennyt näiden povarien luokse ja sieltä saanut väittävän hengen mukaan. Ja sitten oli se parantumiskokous, meitä oli siellä sananpalvelijoita ympäri sitä salia, kaikilla oli öljyä kädessä, että kuka haluaa tulla vielä öljyllä vuodatuksi. Ja eteeni tuli tämmöinen nuori naishenkilö, joka oli ihan vähän niin kuin viattoman tyhmästi mennyt povarin luokse ja sitten tullut sieltä kotiin, joka oli kuullut näitä ääniä sitten, eikä ne äänet ollut loppunut, niin saatiin tulla sitten, pysy vielä vaimoa siihen vierelle rukoilemaan, hän rukoile minun puolesta, kun palvelen siinä, ja sitten saatiin ihan Jeesuan veressä tuoda tämä henkilö pyytämään anteeksi sitä Herralta, ja sitten ottaa Jeesuan veren voima tätä valehenkeä vastaan. Ja hän tuli hyvin pelokkaasti siihen, mutta hän lähti niin kirkkaalla katseella siitä, että minulle se oli selvää, että Jumala oli tässä. Hänen katseensa kirkastui ja siitä on tärkeää ottaa sen jälkeen risti. Ja oli kerran olin Ruotsissa ja oli vähän samantyylinen tilanne, niin sitten kerron tälle ihmiselle, kuinka otan nyt kaikki sanoman ristin täytäntöön voimasta, että luet näitä sanankohtia, sitten ettei se valhe koskaan palaa enää, eikä valheenenkin tule, eikä saa enää voimaa. Okei, mutta tämä on juuri se asia, että meillä on varma tie, suora tie. Ja mitä tahansa on siellä maailmassa, niin ne ei voi vaikuttaa, jos me otetaan tämä kilpi, se ase ja tämä sana. Sain itselleni lisää vahvistusta tässä. Tämä on se totuus, joka välittää meille Jumalan todellisuuden. Ja Pyhän Hengen liekit ihan lähtee tästä totuuden sanasta. Silloin perkele ei voi meitä kavaluudellaan saada pois oikealta tieltä. Ja nyt me rukoillaan, että Israelin kansan ylle tulee myöskin oikea henki, että Pyhä Henki saa tuoda synnin tuntoa ja sitten Messias kuvan. Ja tulee semmoinen näkymätön vetovoima, joka alkaa vetää ihmisiä Raamatun lukemiseen. Ei niin ne selitys, jotka menee ohi, panna ne pois. Mutta sanan puhtaan veden ääreen, niin kun Kaarlon syväntö aikanaan saa tämän nähdä, että se on tämä sanan puhdas vesi, joka puhdistaa tämän maan vielä, ja sitten hengen vuorotus tulee siihen päälle. Ja me kiitetään siitä, että sinä tämän teet ja vaikutat. Sinä olet se totinen pyhä rakkaus. Olet antanut meille niin korkean aseman Messiassa, että siellä vihollisen voimatkin on kateellisia. Mutta me ei tästä perinnöstä ei ikinä haluta luopua, eikä myöskään siitä palkinnosta, joka meitä odottaa. Sinä olet sen meille luvannut, Jeesuan nimessä, amen.